μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να δούμε δύο περικοπές. Θα γίνει μια μικρή αλλαγή στις περικοπές όπως είναι στο έντυπο λατρείας. Η πρώτη είναι η σωστή από το δεύτερο κεφάλαιο, αλλά αντί για την περικοπή από τον Ματθαίο 10 θα διαβάσουμε μια άλλη από τον Λουκά 12, καθώς άλλαξα γνώμη μέσα στην πορεία και την προετοιμασία. Έτσι λοιπόν, ας ανοίξουμε τις γραφές μας στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε για το νόημα και την ουσία των Χριστουγέννων, καθώς πορευόμαστε προς την εορτή των Χριστουγέννων, καθώς σκεφτόμαστε την έλευση του Κυρίου. Και σας θυμίζω την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για τα Χριστούγεννα που είναι για μας, αλλά και για τους άλλους. Σήμερα θα δούμε τα Χριστούγεννα που είναι για ειρήνη, αλλά και για πόλεμο. Και νομίζω και μόνο που θα διαβάσουμε τις δύο περικοπές θα καταλάβετε γιατί το λέμε αυτό. Μετά θα εξηγήσουμε και τι θέλουμε να πούμε. Λουκάς κεφάλαιο 2, έχουμε το γνωστό εκείνο περιστατικό που οι άγγελοι εμφανίζονται στους βοσκούς, σε εδάφιο 8. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο, φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Η ιστορία είναι από τις γνωστές ιστορίες των Χριστουγέννων. Εμφανίζονται λοιπόν οι άγγελοι και να πάμε κατευθείαν στο εδάφιο 14. Υμνούσαν τον Θεό, η στρατιά των αγγέλων υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Έτσι. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας ή ευδοκία». Κρατάμε λοιπόν το «επί γης ειρήνη». Ελάτε τώρα μαζί μου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12, κεφάλαιο γιώτα β. Εκεί έχουμε μία σειρά από περιστατικά και στο εδάφιο 49, Λουκάς κεφάλαιο 12, εδάφιο 49, έχουμε ένα από αυτά που τα ονομάζουν οι μελετητές από τα δύσκολα, δύσπεπτα λόγια του Χριστού, που είναι κάπως ενοχλητικά και παράξενα. Ακούστε λοιπόν, εδάφιο 49, «Φωτιά ήρθα να βάλω στη γη». Και τι άλλο θέλω αν έχει κιόλας ανάψει. Έχω όμως να περάσω μια δοκιμασία και με κατέχει ανυπομονησία όσο το την υποστώ. Νομίζετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων, ειρήνη. Κάθε άλλο. Σας βεβαιώνω πως ο ερχομός μου θα φέρει διαιρέσεις. Στο παράλληλο χωρίο του Ματθαίου, η αντιδιαστολή είναι μεταξύ του ότι νομίζετε πως ήρθα να φέρω ειρήνη, όμως εγώ ήρθα να φέρω μάχαιρα, διαιρέσεις. Διαμερισμό, λέει το αρχαίο κείμενο εδώ στο Λουκά. Εδάφιο 52. Τι εννοεί? Από τώρα και στο εξής, μια οικογένεια με 5 μέλη θα χωριστεί σε 2 παρατάξεις. 3 εναντίον 2 και 2 εναντίον 3. Ο πατέρας θα είναι αντίθετος με το γιο του και ο γιος με τον πατέρα του, η μάνα με την κόρη της, η κόρη με τη μάνα, η πεθερά με την ύφη, η ύφη με την πεθερά της. Έτσι. Αυτός είναι ο λόγος του Κύριου. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, σου ζητούμε την ώρα αυτήν εσύ, μέσα από τον Άγιο σου Λόγο, έλα να μας μιλήσεις, έλα να μας εμπνεύσεις, έλα να μας καθοδηγήσεις, έλα να μας επισκεφθείς. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Νομίζω ότι μία από τις πιο συχνές παρανοήσεις που γεννούν τα Χριστούγεννα είναι ότι ο Χριστός ήρθε για να φέρει ειρήνη. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε και το συνδέουμε με τη γιορτή των Χριστουγέννων είναι το ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να φέρει ειρήνη. Βέβαια θα πείτε, δεν διαβάσαμε στο κεφάλαιο 2 του κατά Λουκάν και επί γης ειρήνη, έτσι, ειρήνη στην γη. Δεν σηματοδοτεί ο ερχομός του Χριστού ειρήνη στην γη. Ή επίσης παρακάτω στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 7, θυμάστε έχουμε εκείνο το περιστατικό με την αμαρτωλή γυναίκα που μπαίνει μέσα στο σπίτι του Φαρισαίου και γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται. Ο Ιησούς Χριστός στο τέλος της λέει «Η πίστη σου σε έσωσε». Η μετάφραση «πήγαινε στο καλό είπαγε εν ειρήνη. Ειρήνη, δεν ήρθε να φέρει και να δώσει ειρήνη. Στο επόμενο κεφάλαιο, Λουκάς 8, έχουμε την ιστορία της αιμορρούσας γυναίκας, που αγγίζει τον Ιησού, θεραπεύεται, την αναγνωρίζει ο Ιησούς και στο τέλος της λέει «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Ξανά είναι μετάφραση, πήγαινε στο καλό, ξανά είπαγε «εν ειρήνη». Κεφάλαιο 10, στέλνει τους μαθητές του Ιησούς Χριστός σε αποστολή και τους λέει όταν θα μπαίνετε μέσα σε κάποιο σπίτι, το πρώτο πράγμα που θα λέτε θα είναι «ειρήνη» σε αυτό το σπίτι. Και θυμάσαι και ο Αναστημένος Χριστός με το που εμφανίζεται στους μαθητές του, τους λέει «ειρήνη ημίν». Έτσι. Ίσως λοιπόν μου πείτε τώρα γιατί λες ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι ήρθε να φέρει ειρήνη. Μάλλον πρέπει να εξηγήσω τι εννοούμε όταν λέμε ειρήνη. Γιατί αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε δεν είναι απαραίτητα αυτό που εννοεί ο Χριστός ή εννοούν τα Ευαγγέλια όταν μιλούν για ειρήνη. Η ειρήνη δεν είναι ομόνοια όπως μεταφράζεται ή τέλος πάντων συγκατάβαση, μια κατάσταση γαλινεμένη, όμορφη, ήρεμη. Η ειρήνη σημαίνει η εκπλήρωση των σκοπών του Θεού εδώ πάνω στη γη. Η ειρήνη σημαίνει η εκπλήρωση των σκοπών του Θεού στην ζωή μας. Και για να έρθει αυτή η ειρήνη, πρώτα πρέπει να υπάρξει πόλεμος. Για να έρθει αυτή η ειρήνη, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον κόσμο, που δεν είναι ένας κόσμος που οι βουλές του Θεού εκπληρώνονται, μέσα στην ζωή μας, που η καρδιά μας δεν είναι μια καρδιά που λαχταρά από μόνη της την εκπλήρωση του σκοπού του Θεού. Για να υπάρξει αυτή η ειρήνη, πρώτα πρέπει να υπάρξει πόλεμος. Πρέπει να υπάρξει κρίση. Πρέπει να υπάρξει ανατροπή. Πρέπει να υπάρξει ένταση, αναστάτωση, ακόμα και διαίρεση. Τώρα, ελάτε να ξαναδούμε τα εδάφια από τον Λουκά 12, όπου διαβάσαμε λίγο πριν. Λέει ο Ιησούς Χριστός στον Λουκά 12:49, πυρ ήλθον βαλήν επί την γήν. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη επί της γης, ήρθα να φέρω φωτιά πάνω στη γη. Βλέπετε, ποιον από τους δύο Χριστούς πιστεύουμε? Έτσι, όλοι μας φυσικά θέλουμε τον Χριστό που έρχεται στη ζωή μας να φέρει την εκπλήρωση των επιθυμιών. Έτσι καταλαβαίνουμε ειρήνη. Την εκπλήρωση των επιθυμιών μας, να έρθει να επιβεβαιώσει τους πόθους μας, να έρθει να μας δώσει αυτό που ζητούμε, να μας κρατήσει, να μας προστατεύσει μέσα στη βολή μας. Ο Χριστός λοιπόν, αν έτσι σκεφτόμαστε, μας λέει «Φίλε μου, θα έρθω στη ζωή σου σαν φωτιά. Πυρ ήλθον βαλήν εις την γην». Και τι θέλω, ή ήδη ανήφθη και ήδη έχει ανάψει, εδάφιο 50. Έχω όμως να περάσω μια δοκιμασία, θα τα δούμε αυτά, και με κατέχει ανυπομονησία μέχρι να την υποστώ. Εδάφιο 51, νομίζετε πως ήρθα για να επιβάλλω ειρήνη, αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων? Κάθε άλλο. Σας βεβαιώνω πως ο ερχομός μου θα φέρει διαμερισμό, θα φέρει μαχαίρι, θα φέρει διαίρεση. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε δύο πράγματα. Και έχουν να κάνουν με το μήνυμα των Χριστουγέννων. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει εδώ γιατί ήρθε. Και μας λέει, ήρθα για να φέρω και να βάλω φωτιά, να ανάψω φωτιές. Ήρθα, λέει ο Χριστός, για να φέρω διαίρεση. Ξέρω ότι είναι λίγο αιρετικό όλο αυτό και λίγο απρόσμενο να το ακούμε. Αλλά αυτό μας λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Και θέλω να τα δούμε τι εννοεί ο Χριστός. Θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο. Δύο πράγματα θα δούμε. Αυτό που ο Ιησούς Χριστός εννοεί είναι ότι ο ερχομός του έρχεται να απαιτήσει από εμάς μία ριζική τοποθέτηση και αναδιοργάνωση των σχέσεών μας. Ο Χριστός ήρθε και ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας για να μας οδηγήσει να απαιτήσει από εμάς μία ριζική τοποθέτηση και μία αναδιοργάνωση όλων των σχέσεών μας. Γιατί το λέμε αυτό? Διαβάζουμε, ήρθα λέει να φέρω διαίρεση. Μια οικογένεια είναι ενωμένη μέχρι πριν, είναι πέντε άτομα, πενταμελής, κλασική οικογένεια. Λοιπόν, θα τη χωρίσω, δεν χωρίζεται ακριβώς στην μέση, δύο από εδώ, τρεις από εκεί, τρεις από εδώ, δύο από εκεί, πατέρας με γιο, γιος με μάνα, έτσι. Ήρθα να φέρω διαίρεση. Τι εννοεί με αυτό, τι εννοεί? Γιατί γεννά ο Χριστός διαίρεση? Θα ήθελα να το σκεφτούμε λιγάκι μαζί. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, δεν ξέρω πόσοι τα βλέπετε αυτά, πόσοι είδατε, την ομιλία που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, όταν ανάβανε τα φωτάκια στο δέντρο που είναι μπροστά εκεί από τον Λευκό Οίκο. Την πιο προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα σε ένα συνέδριο στην Ουάσιγκτον και βλέπαμε που το στολίζανε αυτό το δέντρο. Λοιπόν, πριν, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς, ήταν χθες, προχθές, ανάψανε τα φωτάκια και έκανε μια ομιλία ο Τραμπ. Και εκεί πέρα είπε τα εξής. Καλά πράγματα είπε. Σας προειδοποιώ. Αλλά υπάρχει και η παγίδα. Όποια και αν είναι τα πιστεύω μας, ξέρουμε ότι η γέννηση του Ιησού Χριστού και η αφήγηση της απίστευτης ζωής του άλλαξαν για πάντα την ανθρώπινη ιστορία. Καλά πράγματα δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Αυτό λέει. Όποια και να είναι τα πιστεύω, όποιος και να είσαι, με άλλα λόγια, όλοι ενωνόμαστε, καμία διαίρεση. Όλοι ενωνόμαστε, ό,τι και να πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, όλοι ενωνόμαστε στο να πούμε ότι η ζωή, η απίστευτη ζωή αυτού του προσώπου ήταν κάτι το εντυπωσιακό, κάτι το καλό, κάτι που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Όλοι το ξέρουμε. Όμως, αν αφήσουμε για λίγο την ζωή του Χριστού και σκεφτούμε λιγάκι τις διακηρύξεις του, εκεί ίσως τα πράγματα αλλάζουν. Δεν υπάρχει πιο εγωκεντρικό πρόσωπο στην ιστορία. Σκεφτείτε, ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να πει «θα σας μιλήσω για την αλήθεια» ή «θα σας δείξω που είναι η αλήθεια». Ήρθε και είπε «εγώ είμαι η αλήθεια». Ήρθε και είπε «όλοι οι άλλοι είναι όχι απλά κακοί ποιμένες ή όχι τόσο καλοί, είναι λύκοι, είναι κλέφτες». Ο μόνος ποιμένας είμαι εγώ και εγώ είμαι η μόνη πόρτα, εγώ είμαι, για να περάσει κάποιος στον πατέρα. Είναι αυτός που είπε ότι θα υπάρξουν πολλοί που θα πούνε «μα έκανα καλά πράγματα, μα προσπάθησα, μα αξίζω να πω», αλλά θα τους πω ότι αν υπάρχει ένα κριτήριο για να μπεις μες στη Βασιλεία του Θεού είναι το εξής, να σε γνωρίζω, τίποτα άλλο. Και σκεφτείτε το κατά Ιωάννη 3:16, πολύ το ξέρουμε. Και το κακό είναι ότι δεν διαβάζουμε λίγο παρακάτω. Στο Ιωάννης 3:18 λέει «όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί». Ο Χριστός είναι αυτός που λέει ότι αν δεν πιστεύεις σε μένα είσαι καταδικασμένος, είσαι κάτω από την κρίση του Θεού. Για σκεφτείτε πώς θα αντιμετωπίζατε ένα τέτοιο πρόσωπο. Αν βγαίνατε ραντεβού με ένα τέτοιο πρόσωπο και ξεκινούσατε να λέτε κάτι για τους και σου λέει «κοίτα κάτι, είναι εντελώς αδιάφορο και ασήμαντο το ποιος είσαι εσύ. Το μόνο που μετράει είναι ποιος είμαι εγώ». Αυτό δεν έκανε στον Νικόδημο. Πήγε ο Νικόδημος, ήθελε να του μιλήσει για τις εμπειρίες, να κάνει μια φιλολογική συζήτηση, να πει κάτι ο Χριστός, να πει και μια ξυπνάδα και ο Νικόδημος. Σου λέει «παράτησε το λαφτά, Νικόδημε, να στα πω απλά τα πράγματα. Το μόνο που μετράει εδώ πέρα είμαι εγώ». Πώς θα αντιδρούσατε σε ένα τέτοιο πρόσωπο, σε ένα πρόσωπο που σου λέει «εάν το μάτι σου σε κρατάει μακριά από εμένα, είμαι τόσο σημαντικός που αξίζει να το βγάλεις». Σε ένα πρόσωπο που λέει «εάν το χέρι σου σε κρατάει μακριά από εμένα, είμαι τόσο σημαντικός που αξίζει να το κόψεις». Το μόνο που μετράει είμαι εγώ, να με φας, να με πιείς. Σκεφτείτε αν συναντούσατε ένα τέτοιο πρόσωπο και που σου έλεγε όλα αυτά τα πράγματα, τι θα λέγατε. Να σου πω τι θα λέγαμε. «Φίλε μου, πρέπει να πας να κοιταχτείς». Τέτοια πρόσωπα υπάρχουν, αλλά δεν κυκλοφορούν, δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και αναρωτιόμαστε. Κι όμως, σήμερα είμαστε εδώ πέρα, στο όνομα αυτού του προσώπου. Γιατί? Γιατί είναι αυτό το ίδιο πρόσωπο που λέει όλα αυτά τα πράγματα, που έχει μια ζωή η οποία μας συναρπάζει. Μια ζωή η οποία δεν αποκαλύπτει κάποιον ο οποίος απλά τα έχει χάσει και λέει ότι του κατέβει. Οι άνθρωποι διαβάζουμε ότι μαζεύονται γύρω του. Οι αμαρτωλοί θέλουν να είναι κοντά του. Όλοι τον αγαπούν. Και ξέρετε, συνήθως οι αμαρτωλοί είναι αυτοί που έχουν το πιο ασφαλές κριτήριο αν κάποιος είναι αληθινός ή αν είναι ψεύτικος. Και οι αμαρτωλοί που ξέρουν, οι τελώνες, οι πόνες, ξέρουν ότι αυτός λέει την αλήθεια. Και η αγάπη που δείχνει και αυτό που είναι, είναι αληθινό και είναι κοντά του. Τα μικρά παιδιά είναι κοντά του, τον αγαπούν, τα αγκαλιάζει. Κοιτάξτε ποια είναι η πρόκληση. αν έχεις μόνο απόλυτες διακηρύξεις που δεν συνοδεύονται από μια απίστευτη ζωή, καλά το είπε ο Τραμπ, η ζωή του είναι απίστευτη. Αν έχεις απόλυτες διακήρυξεις μόνο, χωρίς μια απίστευτη ζωή, τότε γελάς στην καλύτερη περίπτωση ή φυλάγεσαι από ένα τέτοιο πρόσωπο που σου λέει τέτοια πράγματα. Αν απ' την άλλη πλευρά έχεις μόνο μια απίστευτη ζωή, χωρίς όμως αυτές τις απόλυτες διακήρυξεις, τότε θαυμάζεις, σέβεσαι αυτό το πρόσωπο. Αλλά, εάν έχεις κάποιο πρόσωπο που έχει και τα δυο, που έχει αυτές τις απόλυτες διακηρύξεις, αλλά και ταυτόχρονα αυτή την απίστευτη ζωή, τότε μπαίνει σε ένα βαθύ υπαρξιακό δίλημα. Μπροστά σε ένα τέτοιο πρόσωπο, δεν λες χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Τάσεσαι, τοποθετήσαι. Αν ακόμα σήμερα, όταν σκέφτεσαι για τον Χριστό, λες χάρηκα πολύ για τη γνωριμία, ή αν λες η απίστευτη ζωή που όλοι παραδεχόμαστε ότι είναι έτσι, τέτοιου είδους γενικότητες, δεν έχεις έρθει αντιμέτωπος με τον ελθινό Χριστό των απόλυτων διακηρύξεων και της απίστευτης ζωής. Και όταν έρθεις αντιμέτωπος και ταχθείς, τοποθετηθείς και πεις είμαι με Αυτόν, θυμηθείτε όταν ο πλούσιος νέος τον πλησίασε και του είπε τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή. Ο Ιησούς Χριστός, θυμηθείτε, μετά που του είπε αυτά που του είπε, θυμηθείτε πώς κατέληξε, του είπε πούλα τα όλα και ακολούθησέ με. Και όταν κάνεις μια τέτοια ριζοσπαστική τοποθέτηση, οπωσδήποτε αυτό δημιουργεί μια ριζοσπαστική αναδιοργάνωση των σχέσεών σου. Θα υπάρξουν αυτοί οι οποίοι θα απομακρυνθούν από σένα. Θα υπάρξουν αυτοί οι οποίοι θα προβληματιστούν με εσένα. Θα υπάρξουν αυτοί που θα σε θεωρήσουν υπερβολικό, ίσως και φανατικό. Θα υπάρξουν αυτοί που θα πούν καλά είπαμε, εντάξει αλλά όχι και έτσι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ο Ιησούς Χριστός έρχεται να φέρει στη ζωή μας, όταν λέει δεν ήρθα να φέρω η ειρήνη, δεν ήρθα να σε αφήσω εκεί που είσαι και να σου πω καλά είσαι εκεί. Ήρθα για να σε καλέσω να τοποθετηθείς. Και όταν τοποθετηθείς, αυτή είναι μια δημόσια πράξη. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε νέα μέλη στην εκκλησία μας. Κάποιος μπορεί να πει γραφειοκρατικό και εντάξει, ό,τι θέλει μπορεί να πει ο καθένας. Στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος δημόσιος και ορατός που λες, όχι ότι είμαι τέλειος ή ότι τα έχω λύσει όλα, αλλά εγώ ακολουθώ τον Χριστό και θέλω να το πω. Και ξέρω ότι αυτό έχει κόστος. Αναδιοργανώνει σχέσεις. Κάποιοι με κοιτούν διαφορετικά από ό,τι με κοιτούσαν πριν. Και τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια. Άρα ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει αυτή την ειρήνη, δηλαδή την τακτοποίηση και την βολή. Ήρθε να φέρει την άλλη ειρήνη που θέλει πόλεμο. Ήρθε να τα αλλάξει όλα ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί του Θεού στη ζωή σου. Όμως, ο Χριστός δεν έρχεται μόνο για να φέρει την εκπλήρωση των σκοπών του Θεού στη ζωή μας. Έρχεται για να φέρει και την εκπλήρωση των σκοπών του Θεού στον κόσμο μας. Το δεύτερο πράγμα που διαβάζουμε μέσα σε αυτή την περικοπή, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ήρθε ο Χριστός, ήρθε για να φέρει χωρισμό, αλλά ήρθε επίσης για να βάλει φωτιά στον κόσμο. Ήρθε στον κόσμο για να βάλει φωτιά. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μας προσκαλεί σε μία ριζοσπαστική ανατροπή του κόσμου όπως τον ξέρουμε. Ήρθε για να φέρει μια ριζοσπαστική ανατροπή του κόσμου όπως τον ξέρουμε, όπως μας έχει δοθεί, όπως τον βλέπουμε και όπως τον έχουμε συνηθίσει. Ξέρετε, θεωρούσαμε ότι θα ήταν πολύ παράξενο να βρεθεί μια εκκλησία στα Εξάρχεια. Αυτό είναι παρένθεση. Όσο γνωρίσαμε τα Εξάρχεια, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο ότι συμφωνούμε και διαφωνούμε φυσικά, όπως θα δούμε σε λίγο. Αλλά συμφωνούμε. Σε αντίθεση με τους περισσότερους από εμάς που έχουμε βολευτεί πολύ ωραία στη ζωή μας, στην βολή μας, στον κόσμο μας, η αλήθεια είναι ότι όπως αρκετοί εκεί, έτσι και ο κάθε χριστιανός, πρέπει να πιστεύει ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Ότι κάτι ριζοσπαστικό πρέπει να αλλάξει. Ότι τα πράγματα όπως μας δόθηκαν και όπως ξέρω εγώ υπάρχουν, δεν είναι η τελική σκοπή του Θεού. Ότι χρειάζεται μία ριζοσπαστική ανατροπή. Χρειάζεται φωτιά. Χρειάζεται, και ξέρετε, αυτά θέλουν κάτι το ριζοσπαστικό. Χρειάζεται φωτιά. Τώρα θα δούμε σε λίγο τι φωτιά. Κάντε υπομονή, η τελευταία ερώτηση είναι πώς όλα αυτά γίνονται. Αλλά ελάτε να δούμε λιγάκι τι σημαίνει αυτό. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέει ήρθα να βάλω φωτιά στον κόσμο. Προσέξτε, υπάρχουν διάφοροι μελετές που λένε ήρθα να φέρω το Άγιο Πνεύμα να γίνει, ξέρω εγώ, μία νέα Πεντηκοστή κτλ. Αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο του Λουκά, δεν έχουμε χρόνο, έχουμε 1 εκατομμύριο πράγματα να κάνουμε ακόμη σήμερα. Πιστέψτε με σε αυτό ότι εξηγητικά είναι το πιο βέβαιο ότι όταν λέει εδώ για φωτιά, δεν μιλά για τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή ευλογία και άλλα τέτοια πράγματα, αλλά μιλά για φωτιά κρίσης. Φωτιά που εξαγνίζει. Ήρθα δηλαδή. Και ο κόσμος αυτός είναι σε τόσο βαθύ πρόβλημα που δεν λύνεται με 2-3 ανακαινήσεις εδώ και εκεί μπαλώματα και σοβατίσματα. Χρειάζεται φωτιά για να εξαγνιστούν πράγματα. Αυτό λέει. Τι σημαίνει αυτό? Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ φυλακίστηκε στις φυλακές του Μπέρμιγχαμ. Όλοι έχουμε ακούσει φαντάζομαι το όνομα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, έτσι. Φυλακίστηκε καθώς με έναν μη βίαιο τρόπο, αυτός και πάρα πολλοί μαύροι στην περιοχή εκείνη, στη συγκεκριμένη εκείνη πόλη, διαμαρτύρονταν και διαδήλωναν για τις διακρίσεις εναντίον τους. Μέσα από την φυλακή έγραψε μια φημισμένη επιστολή. Την έγραψε αυτή την επιστολή ως απάντηση σε μια άλλη επιστολή. Βλέπετε, η Εκκλησία είναι πολλά πράγματα, δυστυχώς. Ήταν μια επιστολή που έγραψαν διάφοροι λευκοί ποιμένες της πόλης που προσπαθούσαν να συνετίσουν τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιο και να του πούνε, κοίταξε, χαλάρωσε, έτσι, να είσαι πιο διαλλακτικός, να το κουβεντιάσουμε το πράγμα, δώσε λίγο χρόνο, περίμενε, έτσι. Και γράφει μια επιστολή, υπάρχει και αυτή η εκκλησία. Αλλά δόξα τω Θεώ, σε όσους καμιά φορά βλέπουν μόνο αυτή την πλευρά της εκκλησίας, πρέπει σαν χριστιανοί να πούμε ότι ναι, εξομολογούμαστε ότι υπάρχει και αυτή η εκκλησία, όπως και στην ναζιστική Γερμανία υπήρχε και εκείνη η εκκλησία που ύμνησε τον Χίτλερ, αλλά δόξα τω Θεώ που υπάρχει και μια άλλη εκκλησία, η οποία στέκεται και αντιστέκεται και τολμά. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ λοιπόν γράφει μέσα από τη φυλακή αυτή την επιστολή και θα σας διαβάσω 2 παραγράφους, γιατί νομίζω εξηγούν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει όταν είναι ένας άνθρωπος που κατάλαβε αυτό που Ιησούς Χριστός λέει, ότι ήρθα στον κόσμο αυτόν όχι για να φέρω ειρήνη με την έννοια να υπηρετήσω το status quo, να γίνω ένα εξάρτημα, ώστε ο κόσμος αυτός να διατηρηθεί έτσι όπως είναι και τίποτα να μην αλλάξει, αλλά ήρθα για να βάλω φωτιά. Φωτιά. Λέει λοιπόν, έχετε δίκιο, γράφει, να κάνετε έκκληση για διαπραγμάτευση. Πράγματι. Αυτός είναι ο σκοπός της δράσης μας. Μια μη βίαιη άμεση δράση έχει στόχο να δημιουργήσει μια τέτοια κρίση. Η παρουσία και η διακονία της Εκκλησίας φέρνει κρίση μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Κρίση. Και να εδραιώσει μια τέτοια δημιουργική ένταση ώστε μια κοινωνία που διαρκώς αρνείται να διαπραγματευτεί να εξαναγκαστεί να αντιμετωπίσει το θέμα. Πρέπει να δούμε την ανάγκη να υπάρχουν μη βίες ενοχλητικές. Τώρα, Νίνα, εδώ η λέξη είναι αλογόμυγες. Κάτσε να δω, το βρήκα και στα αγγλικά. Κάπου είχα τη λέξη, τέλος πάντων, μπορεί να την βρήκες η λέξη. Αλογόμυγες, ωραία λέξη, Να τι πρέπει να είναι οι χριστιανοί. Να είναι αυτές οι ενοχλητικές αλογόμυγες που σου σπάντα νεύρα και λες κάτι πρέπει να γίνει. Και μερικές φορές πας να τις σκοτώσεις. Άλλες φορές όμως δημιουργούν μια δημιουργική ένταση. Πρέπει να δούμε την ανάγκη να υπάρχουν μη βίες ενοχλητικές αλογόμυγες που δημιουργούν μια τέτοιου είδους ένταση στην κοινωνία που βοηθά τους ανθρώπους να βγουν από τη σκοτεινή άβυσο των προκαταλήψεων και του ρατσισμού στα ένδοξα ύψη της κατανόησης της αδελφοσύνης. Νομίζω περιγράφει καλά τι σημαίνει όταν λέει ο Χριστός ήρθα να φέρω φωτιά. Ήρθα μέσα σε έναν κόσμο που όλοι το καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας κόσμος αμαρτίας. Για να μην αφήσω αυτόν τον κόσμο να νιώθει καλά. Η παρουσία μου είναι σαν την αλογόμηχα που ενοχλεί, που εγείρει ερωτήματα, που δημιουργεί μια δημιουργική ένταση, που η στάση μου φέρνει κρίση, αποτελεί κρίση πάνω σε αυτό που όλοι το θεωρούν δεδομένο και αυτόν. Και ξαναρωτάω. Το ρώτησα και την προηγούμενη Κυριακή. Και το ρωτάω στον εαυτό μου. Πόσο η ζωή μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν εκκλησία, είναι τόσο εναλλακτική, που η κοινωνία να εκνευρίζεται. Γιατί οι τρόποι μας αποκαλύπτουν το σκοτάδι που υπάρχει στους άλλους τρόπους. Λέει παρακάτω. Αναφέρεστε στη δράση μας στον Μπέρμιγχαμ ως ακραία. Αρχικά απογοητεύτηκα που άλλοι ποιμένες βλέπουν την μη βία προσπάθειά μου ως ενέργεια κάποιου εξτρεμιστή. Όμως καθώς συνέχισα να το σκέφτομαι, σταδιακά ένιωσα ένα είδος ικανοποίησης με το να με θεωρούν εξτρεμιστή. Δεν ήταν και ο Χριστός εξτρεμιστής της αγάπης? Ήταν ο Χριστός εξτρεμιστής? Σε ποιο Χριστό πιστεύουμε? Ποιος είναι ο Χριστός των Χριστουγέννων? Ο Χριστούλης της Φάτνης, κάτω από το δέντρο, με τα δώρα, με τον Άγιο Βασίλη δίπλα που έχει και την κεντρική θέση, είναι ο Χριστούλης που έρχεται να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας, να μας δώσει μια γλυκιά ζωή, να μας εντάξει σε αυτό το σύστημα αυτού του κόσμου, ή είναι ένας εξτρεμιστής που έρχεται να βάλει φωτιές? Ποιος είναι ο Χριστός για σένα? Τι είναι ο Χριστός στη ζωή σου? Ξέρετε, μιλώντας για ειρήνη, όταν οι άγγελοι είπαν «Δόξα εν υψίστης Θεό», αναγγέλλοντας τον ερχομό του Ιησού Χριστού, του γιου του Δαβίδ, του βασιλιά, όταν είπαν «Και επί γης ειρήνη», ξέρετε τι έλεγαν? Κέσαρα, τι πίστευαν οι Ρωμαίοι? Ποιο ήταν το δόγμα? Ένα θρησκευτικό δόγμα, πολιτικό ή ξέρω εγώ κοινωνικό δόγμα είχαν οι Ρωμαίοι. Pax Romana. Η ειρήνη της ρωμαϊκής επικράτειας. Η ειρήνη όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς οι Ρωμαίοι. Η ειρήνη που σημαίνει τα πράγματα μένουν ως έχουν κάτω από τη δική μας την κυριαρχία. Τίποτα δεν αλλάζει. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και βάζει φωτιές. Δεν στέλνει χοροδία αγγέλων. Έτσι, στέλνει στράτευμα αγγέλων, μην τον μπερδεύετε. Δεν έστειλε χοροδία με αγγελουδάκια. Έστειλε το άγημα, έστειλε ένα στράτευμα και είπε «Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για μια άλλη ειρήνη». Μια άλλη ειρήνη. Και αυτό θα ανάψει τέτοιες φωτιές που όπου και αν πήγαινε ο Ιησούς Χριστός τα πλήθη συνέρεαν, αλλά όλοι αυτοί που ήθελαν απλά να κρατήσουν τα πράγματα όπως ήταν, τον κυνηγούσαν. Και σκεφτόντουσαν πώς θα τον αφανίσουν. Είναι η Εκκλησία μια τέτοια ριζοσπαστική παρουσία μέσα στην κοινωνία? Πώς όμως το κάνεις αυτό? Πώς το έκανε ο Χριστός? Κοιτάξτε, είδαμε δύο πράγματα. Ο Χριστός ήρθε να φέρει διαίρεση. Γιατί μας ζητά, απαιτεί από εμάς μια τοποθέτηση που εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια ριζική αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των σχέσεών μας. Δεν μένουν τα πράγματα και οι συσχετισμοί όπως ήταν. Δεύτερον, ήρθε για να βάλει φωτιά, δηλαδή για να απαιτήσει μια ριζική αναδιάρθρωση και αναμόρφωση του κόσμου έτσι όπως τον ξέρουμε. Και το ερώτημα είναι πώς το κάνει αυτό. Υπάρχει και κάτι τρίτο που λέει εδώ πέρα, που ο Ιησούς Χριστός μας λέει πώς ήρθε να κάνει. Το οποίο θα αφήσουμε λιγάκι τη νέα μετάφραση να το ακούσουμε στο αρχαίο κείμενο. Είναι εύκολο να το ακούσουμε. Εδάφιο 50. Βάπτισμα δε έχω βαπτιστήνε. Για να γίνουν όλα αυτά, έχω ένα βάπτισμα το οποίο πρέπει να βαπτιστώ. Λέω ο Χριστός. Ήρθα για να φέρω μάχαιρα, διαίρεση, ήρθα για να βάλω φωτιά και αυτό θα γίνει καθώς ήρθα για να βαπτιστώ. Πάρα πολύ ωραία. Σε τι αναφέρεται ο Χριστός? Σκεφτείτε ότι ήδη έχει βαπτιστεί με τον Ιωάννη, στον ποταμό Ιορδάνη. Όταν λέει ήρθα βάπτισμα να βαπτιστώ, σε τι αναφέρεται ο Χριστός? Και μάλιστα δεν λέει μόνο αυτό, αλλά λέει έχω αγωνία, συνέχομαι, πιέζομαι, είναι ένα τεράστιο βάρος πάνω μου καθώς σκέφτομαι ότι για να γίνουν όλα αυτά θα γίνουν μόνο αν βαπτιστώ αυτό το βάπτισμα. Αυτή είναι η πράξη, η ριζοσπαστική πράξη που θα είναι ο καταλύτης, θα είναι η μολότοφ, αν θέλετε, που θα ανάψει αυτή τη φωτιά και θα φέρει αυτή τη διαίρεση. Είναι αυτό το βάπτισμα το οποίο θα πάω να βαπτιστώ. Σε τι αναφέρεται? Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 10, οι μαθητές μαλώνουν. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης θέλουν να κάτσουν από τα δεξιά, από τα αριστερά, όταν θα φραστεί στο θρόνο και τα λοιπά, ποιος θα είναι οι πρωτοκαθεδρίες, και τους λέει, το βάπτισμα το οποίο εγώ θα βαπτιστώ και το ποτήρι το οποίο εγώ θα πιω, θυμάστε, σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται στο Σταυρό. Εδώ είναι για μένα το πιο ριζοσπαστικό. Να μιλήσεις για αυτή την αναδιοργάνωση των σχέσεων, για αυτή την ανατροπή του status quo μέσα, όχι από την δύναμη, αλλά από τη θυσία. Ο Ιησούς Χριστός λέει, αυτό που θα τα κάνει όλα αυτά πραγματικότητα είναι το γεγονός μιας αγάπης που τα δίνει όλα, μιας αγάπης η οποία θυσιάζεται, μιας αγάπης που ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό. Θα καθίσουμε σε λίγο στο δείπνο του Κυρίου. Ξέρετε, πολλοί οι συμβολισμοί και πολλά τα μηνύματα αυτού του τραπεζιού, η κοινότητα, η κοινωνία, η συγχώρηση, ο εξυλασμός, όλα αυτά, και ταυτόχρονα το τραπέζι αυτό μας δείχνει την αποστολή μας. Μας δείχνει την αποστολή μας ότι ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε σε έναν κόσμο με έναν ανατρεπτικό τρόπο και δρόμο, και το κλειδί αυτού του δρόμου είναι τι? Το να ζήσουμε περπατώντας τον δρόμο του Σταυρού. Αδελφοί μου, η Εκκλησία όπου μεγάλωσε και άνθησε είχε ένα πράγμα. Η Εκκλησία δεν είχε ποτέ τις ήρωες. Έχει μάρτυρες. Η Εκκλησία δεν άνθησε και ούτε μεγάλωσε με ήρωες. Η Εκκλησία έχει μάρτυρες. Ανθρώπους που ακολουθώντας τον δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν έτοιμοι να μην φοβηθούν τίποτα, ακόμα και τη ζωή τους, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί του Θεού στη ζωή τους, να εκπληρωθούν οι σκοποί του Θεού στον κόσμο. Αν ήμουν ένας τέτοιος άνθρωπος, αν ήμουν έτοιμος, ξέρετε, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που υπάρχει στις υποσχέσεις που θα δώσουν τα μέλη, και υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που δεν έγιναν ποτέ τους μέλη, γιατί υπήρχε αυτή η ερώτηση που λέει, είσαι έτοιμος, αν χρειαστεί, ακόμα να δώσεις και τη ζωή σου για τον Χριστό? Θα ζητήσουμε στα καινούργια μέλη να πούν, με τη χάρη του Θεού. Φυσικά με τη χάρη του Θεού. Αλλά αν ήμουν ένας τέτοιος άνθρωπος, αν ήμασταν τέτοιοι άνθρωποι, τρελοί με τον Χριστό, άνθρωποι που ήμασταν έτοιμοι, ναι, να πούμε, ακόμα και να θυσιάσω την ζωή μου. Και ξέρετε, ο Θεός δεν μας ζητά να θυσιάσουμε τη ζωή μας, δόξα στο όνομά Του. Να θυσιάσω λίγο από τον χρόνο μου παραπάνω. Λίγη από την ξεκούρασή μου παραπάνω. Λίγα από αυτά που ο Θεός μου χάρισε παραπάνω. Ήμασταν έτοιμοι να σκεφτόμαστε έτσι. Τότε ο Κύριος Ιησούς Χριστός πραγματικά θα έβαζε φωτιά σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε να δούμε την Αθήνα να φλέγεται, όχι με φλόγες. Θέλουμε να δούμε τις γειτονιές μας, τις πολυκατοικίες μας να φλέγονται, να ανατρέπονται πράγματα. Όπως έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, άνθρωποι να βγαίνουν μέσα από την σκοτεινή άβυσο προκαταλήψεων και να αλλάζουν. Ήθε ο Κύριος να μας βαπτίσει μέσα στο βάπτισμά Του. Να ξανανιώσουμε το μυστήριο και το μεγαλείο του Σταυρού και να γίνει ο Σταυρός ο τρόπος της ύπαρξής μας, για να γιορτάσουμε καλά Χριστούγεννα. Αμήν.